Ён таксама зазначыў, што на пачатак сакавіка прызначаны візіт у Багдад прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада. Вашынгтон абвінавачвае Тэгеран у падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку. Іранскі бок гэта адмаўляе. Вы слухалі навіны.
У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БДУ. Пасля гэтага Лукашэнка прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карней.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаваныя пытанні. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, а апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны дзяржаўны інстытут журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Аляксандр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржаўнага універсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сільнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы проста видзім гэта ў пераменах, которые происходят в нашай стране. Берётся пад кантроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивилизации.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў-саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Напярэдадні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які чарговым разам рэгулюе правілы паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У ім змешчаны пералік спецыяльнасцяў пры паступленні, на якія абітурыентам будуць выстаўляцца асаблівыя патрабаванні і будзе праводзіцца прафесійна-псіхалагічнае сумоўе. Перадусім гэта гуманітарныя дысцыпліны, сярод якіх журналістыка, правазнаўства, дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя адносіны, міжнароднае права. Умовы тэставання ў кожным выпадку называе Міністэрства адукацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы можете таксама тэлефанаваць нам. Наш тэлефон 266-39-52, уключаны круглыя суткі, працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Вы слухаце Радыё Свабода. 12 лютого у Верховном суде Беларуси начался суд над экс-старшинем Белнафтохиму Александром Боровским, якому погрожает до 8 годов зняволення за злоуживание службовым становищем. Еще летость был генеральный прокурор Петр Миклашевич поведомлял, что были заведены две криминальные справы – за крадеж про злоуживание посадой, за злоуживание службовыми полномоцтвами, и, опроч этого, велось следство за разголошивание службовой таемницы. До суду дошла только одна криминальная справа, рассказывает Олег Грузделович.
Поводле прокуратуры Александр Боровский шляхом злоуживания нанес страту больше, як на 1,5 миллиона доляров. На эту сумму ему выставлены и громадянский позов от концерну «Белнафтохим». Але господар Боровский своей вины не признал. При первой возможности он ходайничал об призначении финансовой экспертизы своей деятельности на посаде старшини концерну. Мне обвинователю нанесен не стратов, а разликов никаких нема. Обурился, был и старшиня Белнафтохиму и поскаржился на следствиях.
Следствие обещало мне делать эту экспертизу.
Следствие обещало мне провести эту экспертизу. Я ей уже повинны были провести, але так и не зробили. Меж тем нельга, каб обвинувача не грунтовалася на рознице кошту нафты у 330 и 350 доляров за тону. Я это докажу в суде профессийно.
Я просто это докажу профессионально.
Сказал Александр Боровский. Судья Миколай Гринцевич принял его на ходатайство до разгляду. Так само судья принял до разгляду заявы свояков Александра Боровского, его дочки Юлии Наливки и тещи Алины Чернецкой. Женщины просят суд отменить арешт их майомости. У дочки были арештованы автомобиль Сузуки, две квартиры в Менску и дом с земельным участком в Осиповицком районе. У тещи – квартиру в Бобруйску. Следство полечило, что эта майомость набытая на гроши Александра Боровского. Адвокат Дмитрий Гарашко с этим не погодился. У материалах криминальной справы нема ніводнага доказу того, что гэтая маёмасць набытая на грошы моего падабароннага, заявил Дмитрий Гарачка. Рашэнне по гэтых хадайніствах суддзя Миколай Гринцевич абвесіць завтра, 13 лютага. Сёння до перапынку суддзя вырашыў лёс толькі аднаго хадайніства. Миколай Гринцевич пагадзіўся зрабіць запыт у расійскую нафтавую кампанію ТНК адносна коштаў на нафту, якую кампанія пастаўляла ў Беларусь у сакавіку мінулага году. Якраз гэты перыяд фігуруе ў справе Александра Боровскага. Фото и видеоздымки на процессе забороненные. А как выглядит былый старшиня Белнафтохиму в роли обвинуваченного? Назиральники означают, что он тримается упевненно. У перепынку Александр Боровский заявил журналисту Радио Свобода, что он, конечно, не виноватый. На самом початку процессу подсудный просил журналистов быть докладными у передачи известок про ягоную справу. У турме я столько всего начитался про свою справу, зазначил Александр Боровский с железной клетки. Свайкі экс-старшыні Белнафтохіму, як і ягоныя адвакаты, пакуль ад кантактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Боровскага трымаюць у следчым ізаляторы КДБ у амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Боровскі не выказваў.
Рассказывал Олег Грузделович. Александр Боровский был арештован 29 травня 2007 года. От этого часу находился под вартой у СИЗА. Ему провину ставится нанесение державы шкоды на амаль 3,5 миллиарда рублей. На думку адвоката былого керовника Белнафтохиму, эта лишба бесподставная, бо с материалу справы они не бачат, откуль она могла взяться. Украина погодилась сплотить запозычанность за поставки российского газу. Про это было заявлено после перемоги у Кремли президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. «Газпром» погрожал скоротить от сегодняшнего вечера поставки газа в Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу у 1,5 миллиарда долларов. Те могут украинско-российские газовые доучинения поуплывать на ситуацию в Беларуси, цикавился Владимир Глот.
Керовник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, газовий конфлікт Києва і Москви зв'язаний з жаданням Юлії Тимошенки змінити силові полі у транспортуванні і покупці газу.
Поэтому это конфликт внутренний, там действующих сторон очень много. Беларусь это, скорее даже это может позитивно повлиять на Кремль, потому что если Беларусь будет молчать и будет вести себя достаточно спокойно, то за хорошего, доброго союзника, молчащего в вопросах газа, можно и не держать высоких тарифов.
Эксперт в галіне энергетики Валентин Мацкевич так само меркуя, что сегодняшнее молчание Беларуси подвышает ее рейтинг не только в очах Москвы, але и Европы, как надежного транзитного коридора. Але гэты выигрыш часовы. Калі б Беларусь разом с Украиной супольно выступили на перамовах с Газпромом, и они б мели от гэтага куды большие дивиденды, подкресливая спадар Мацкевич.
Николи урад Лукашенко, сам Лукашенко, Николи не домовился с Украиной о совместных деяниях. Это было не в часы ни Кучмы, ни Януковича, ни зараз, тем более в часы Ющенко и Тимошенко. И еще долучение в уголе еще прибалтийских краин, это было бы вельми такое совместное, скоординированное деяние, и оно просто не дозволило бы России деяничать таким чином. И она завсёды так, николи, вот мы кольки годов можем проглядеть, николи не было такого, чтобы в один год, в один час отбывалась напруженность по газовых поставках по Украине и Беларуси разом.
Политолог Александр Класковский твердит, існаванню альянсу перешкаджая несумешальность политичных режимов.
Импульсы, вот эти идеи на кон того, что треба супольно противостоять, умовно кажучи, чистку энергетичной империи, яны гучали с ободвух боков. У свой час была прессовая конференция белорусского официального лидера для украинских журналистов, и там вот такая думка гучала. С іншого боку, я сгадываю, что вот у Вильни была отповедная конференция, и у приватности президент Адамкус проводил такую идею. И коли резюмовать, чому ж у вынику вот тренировались эти идеи и ничего не отрывалось, я думаю, что тут все ж таки несумешальность политичных режимов. Это ж, зрозумело, не только экономичный альянс, але и политичный, в певной ступени альянс. И тут треба, каб лидеры размовляли на агульной мове, то бок, каб вызнавали агульные каштовности, у тем лику и демократичные. Коли этого нема, то все добрые починания, яны будут разваливаться.
Політолог Александр Класковский. Аналогічная спрэчка паміж Россией и Украиной была у студзені 2006 году. Тады Россия часово припынила поставки газу в Украину, от чего потерпели некоторые европейские краины. Напередодні первый вице-премьер Сергей Иванов супакоил европейских партнеров, что гэтым разом у выпадку отключения поставок газу в Украине им ничего не погрожает. Гэта ён сказал на конференции у Мюнхене. Ён так само патлумачыў, чаму Беларусь платит за газ менее, чем іншыя краіны. Бо, я цитую, Лукашенко сказал, что у него таких грошей нема. Посол России у Беларуси Александр Суриков поведомил, что цена на российский газ для Беларуси вырастет с 1 красовика только на 10%. Чего больше у новой цены политики и экономики? Это будет обмерковываться у сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питанне чаму адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сегодняшняя экспертиза свободы, у якой берут удел Ярослав Романчук, Татьяна Манюнок и Виталь Цыганков, выйдет в эфир хвилинов прос 5. Вы слушаете Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Предпринимальники запросили докладчика парламентской ассамблеи Рады Европы у справах Беларуси Андрея Рыгони взять удел у их акции протесту 18 лютого у Менску. У Могилеве начался фестиваль шведского кино «Вандровка Бергмана на усход». Фильмы идут у синхронном перекладе на белорусскую мову. Сегодня у Солигорску вызволенные из-под арешту активисты компании за свободное развитие предпринимательства Лариса Насанович и Александра Сацура. Квартет белорусских биатлонистов завоевал на чемпионате света у Швеции сребные медали у змяшанной эстафете. Вы на хвалях Радио Свобода. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Ён запрасіў спадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле Макаева, візіт Рыгоні дасць магчымасць правесці мірнае шэсце і мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
Хоць улады не даюць дазволы на мітынгі прадпрымальнікам, но ў іх няма ніякога выйсця, бо сотні тысяч людзей страчваюць працу. предпринимальники так само вынищаются, как лясы, доходы катастрофично падают. Это скажется и на всем рынке Беларуси. Там у предпринимальников есть высоток и прав площадь, консолидацию, настоят свое конституционное право на працу. И мы лечим, что если Прыгони будет наведывать Минск, то Лады будет меньше репрессивно ставиться до диалога предпринимальников Максимова. Треба налаживать, конечно, предпринимальникам за Лады, и причем такой диалог, чтобы не вынищать предпринимальников. Мы вельми сподзенемся на становчую реакцию.
У лісте да Андрэя Рыгоні Алесь Макаеў апавядае пра сітуацыю, у якой апынуліся прадпрымальнікі ў Беларусі, а таксама пра рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту 10 і 21 студзеня. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіча і Александра Цацура. Іх затрымалі ў Салігорску 28 студзеня ў часе стыхійнага мітынгу прадпрымальнікаў на цэнтральнай плошчы ля будынку мясцовага райвыканкаму. У той жа дзень суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў арыштаваў іх на 15 сутак кожнага. А ўчора суд над прадпрымальнікаў Віктарам Крывалём быў адкладзены, бо Крываль запатрабаваў весці працэс па беларуску. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? З такім пытаннем карэспандэнтка Свабоды звярнулася да мінакоў на віцебскіх вуліцах.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белорусски, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии – тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Ну, мы уже привыкли общаться на русской мове. Поэтому я считаю, что не столь важно белорусскую мову нам вводить уже в общественных транспорт, там, в ресторанах, в магазинах. Если в магазине или там, в общественном месте будет разговаривать со мной на белорусской мове, в принципе, я отвечу на белорусской мове. Хоть с ошибками, но смогу. Но то, что мы должны историю свою знать и вообще белорусскую мову, это да.
Я почему не разговариваю по-белорусски? Потому что как бы Витебск, тут такая субкультура у нас образовалась. Практически ни одного человека не встречу, который говорит по-белорусски. Ну, чиновники и структуры государственной власти должны говорить по-белорусски. А они нет, я не слышу.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики нашего государства должны все равно на нашем белорусском языке говорить. Потому что все-таки мы же в Белоруссии живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно. У нас же Беларусь, а не Россия. А так скоро станем русскими, и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема.
Вы чулі адказы на віцебскіх вуліцах. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі экспертыза.
Географічнае становішча вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны Менск Гродна. Гэта з таго нямнога, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі Ів'юскага раёна.
Падарожжа свабоды прагучаць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну, а зараз экспертыза. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе падвышацца цягам гэтага году. Чаму расійскі бок адыходзіць ад сваёй жа формулы вызначэння кошту на газ? Чаго больш у новай цане палітыкі ці эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Пасол Расіі Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе расці да канца году. Нагадаем, што Беларусь з 1 студзеня купляе расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна ўжо зараз сказаць, што расійскі бок адыходзіць ад сваёй формулы вызначэння кошту газу, якая складала 67% ад сярэдзіны сярэднееўрапейскай. Што больш у гэтай цяперашняй цэне, палітыкі ці эканомікі? Тацяна Манёнак, ваша меркаванне.
Я так разумею, сапраўды, што нягледзячы на рыторыку аб тым, што для Беларусі будзе ўстаноўлены кошт газу, зыходзячы з еўрапейскага кошту, мінус транспартныя выдаткі, мінус дысконт, мінус мыта, усё ж такі больш тут палітычнага ўздзеяння на гэты кошт, пацверджанне таму, што на першы квартал гэты кошт быў агучаны толькі пасля таго, як прыязджаў сюды спадар Пуцін. І ўсё ж такі трэба разумець, што вось падвышэнне гэта на 10% мае выключнае значэнне для Беларусі, таму што для ўсіх астатніх краінаў Газпром будзе перагледжваць кошт кожны квартал. Я маю на ўвазі з тымі краінамі, з якімі ёсць дамоўленасць па пераходу на еўрапейскія кошты. А для Беларусі мы бачым спецыфічную формулу, у якой даволі шмат палітычных фактараў.
Дзякуем, это было меркаванне Таццяны Манёнак. Яраслаў, пасля прыезду Владзіміра Пуціна і рашэнняў пра цану на газ, аналітыкі арганізавалі, што цяпер газавыя войны беларуска-расейскія будуць кожны квартал. Тады было заявлена, што цана будзе мяняцца кожны квартал. Тое, што сказаў Сурыкаў, гэта азначае сапраўды, што беларускі бок чакае весь спакойны год. Ці ўсё-такі гэта яшчэ кропка тут не пастаўлена?
Перш за ўсё, Расія не можа весці газавую вайну на два фронты, на украінскі і беларускі. Сёння ідзе газавая вайна з Украінай, таму беларускі бок можа адпачываць, таксама яму пашанцавала. Але калі б «Газпрам» быў прыватнай кампаніяй, калі б Расія была цывілізаванай краінай, яка б працавала ў межах нейкай адзінай энергетычнай стратэгіі, тады вось гэтыя заявы мелі бы пад сабой нейкую выснову і можна было б ім нейкім чынам давяраць. Я б не стаў гаварыць пра тое, што гэта апошняя цана, што больш не будзе перагляд цаны, таму што ўсё залежыць ад таго, як будуць перш за ўсё ўзаемаадносіны складвацца Беларусі, Расіі і Украіны, па-другое, як будуць складвацца взаимоотносить новым президентом России и Александром Лукашенко. И, по-третье, ці будуть некие политические заступки, экономические заступки в інших сферах. Цена на газ, как еще раз доказал сегодня «Газпром», это цена политической лояльности, альбо цена экономичных схем, которые пропонує Кремль. И той факт, что сегодня Кремль и вся политика державы российской накерована на то, как боронить интересы, уявіце сябе швейцарскага офшора.
Патлумачце, што вы маеце на ўвазі, якога швейцарскага офшора?
Кампанія «Росугрэнерга» – гэта кампанія, якая з'яўляецца пастаўшчыком газа на Украіну адзіным, якая зарэгістравана ў швейцарскім кантоне ЦУГ. І таму я хацеў бы дажыць да таго часу, калі б газавая тэматыка паміж нашымі краінамі была выключна камерцыйнай і эканамічнай, але гэта будучыня яшчэ не гэтага года і наўрад ці гэта будзе да 2012 года.
Ці не означае гэта, што ў такой выключнай эканамічнай сітуацыі цана для Беларусі будзе, ну, 300 даляраў на сённяшніх цэнах? Ярослав Якович.
Не будзе 300, таму што перш за ўсё мы знаходзімся значна бліжэй да пастаўшчыкоў расійскага газу. Па-другое, он праз нас ідзе транзіт, у нас ёсць іншыя інтарэсы. Ну, нават калі ў нас будзе і 300 даляраў, то па сутнасці трэба нашай гаспадарцы адаптавацца да рэаліяў мировой эканомікі. Трэба проста ўзяць гэта як дадзенае і развіваць іншыя накірункі. Калі, напрыклад, немцы, палякі, славакі плацяць 300-400 даляраў, я не бачу прычын, чаму мы не можам гэтага зрабіць.
У экспертызе «Свабоды» удзельнічаюць эканаміст Яраслаў Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вяды перадачу Віталь Цыганкоў.
Ся расійская энергетычная стратэгія накіравала на тое, каб шукаць абходныя шляхі ад транзітнай краіны. Будуецца і паўночны газаправод, і паўднёвы газаправод. Таццяна, на вашу думку, вот менавіта гэтая стратэгія ці не дазваляе «Газпраму» больш так літасціва падыходзіць да беларускай цыны, ведаючы, што беларускі накірунак з кожным годам становіцца ўсё менш важным?
У тым, што «Газпром», магчыма б, і хацеў нейкім чынам атрымліваць большыя грошы за продаж газу ў Беларусі, але ж гэта палітыка, і там магчымасці такой ён не мае. «Газпром», пэўна б, хацеў хутчэй тут стварыць сумеснае прадпрыемства з кантрольным пакетам акцый і атрымліваць сваю маржу на ўнутраным рынку. Галоўнае, канешне ж, атрымаць прыбытак, але такой магчымасці ён пакуль што не мае.
Но мы ж бы маем на ўвазе, што «Газпром» не толькі кампанія, якая мае на мэце атрымаць прыбытак, а якая яшчэ праводзіць палітыку ў Расіі.
Канешне. А што тычыцца будівництва нового запроводу. Справа тим, що це покуль, що була можливість України у Білорусі, наприклад, сконсолідувати свої намагання у побудові транзитної політики. Такі можливості були на початку, особливо минулого року. І я так розумію, що це було вельми небезпечно для російського раду. І я ведаю, що така інформація вже проходила навіть публічно з білоруських криниць, а тим, що коли гандлювалися за кошт газу на цей год, то білоруський бок казав, давайте встановлювати кошти, які ви лічите, але ж ми самі будемо транзитувати цей газ по своїй території. Цього не потрібно було, звісно, Газпрому, і він розумів, що білоруське керівництво доволі жорстко може підійти до цього питання, але ж побудова справді цих альтернативних газопроводів і повночного, і повднього знижує можливості держави Білорусі як транзитної держави уздійснювати на той кошт, який пропонує газовий монополіст.
Слав, уже коли можна казати про цю ціну на протягу цього року, то який вплив це буде мати на білоруську економіку в тактичному і в стратегічному сенсі?
Ну, Росія вельми так хитро заховується, тому що вона зробить усе те, щоб білоруський уряд не почав ніякі реформи, а при цьому, щоб залежність від російського боку повелічилася. І російський бок дасть Білорусі ще додаткові 2 мільярди доларів. Це убаюкування, це той час, який Газпром виграє і Росія виграє для того, щоб повелічити залежність Білорусі від фінансових ресурсів, повелічити запозиченість Білорусі перед Росією. 2010-2011 год, я думаю, що ось цей період, який сьогодні має Росія на увазі, тому що раніше вона нічого безумовно не може зробити з Лукашенком. А коли будуть наступні вибори, коли залежності газової, нафтової, буде ще залежність фінансова, банківська, побудується повночний газопровод, при кінці будова повднього газопроводу. І ось тоді, я думаю, що Лукашенко шансів на те, як кандлюватися з Росією, буде значно-значно менше.
У експертизі «Свободи» удільничали економіст Ярослав Романчук і оглядальник газети «Білоруський ринок» Тетяна Манюнак. Вів передачу Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Одразу після новин подорожжя Віталя Сямашки у Юратішки, а так само передача «Білоруське заміжжя». У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складая 12 годинов, а перелет туды зойме амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка, и он каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепше надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи.